Suya 6 holtrus. Chiknam. Chiknur stava fra chikn. Ta fyrsta vísinda folk varnaust ta ta hukti og sjón eigna voru chiknur. Ta var Robert Hook sum í 1635 skriva í til fróskapar félagi í London at hann heyr sé at børskur og trøvun var sett saman av smavun klivun. Just som en klive til fengar etla ferafolk. Enska orre sel, etla danska orre selle, merker et løyte smalt kæmer, og det er just her en kikna er. Og i 200 år var sjån ekan sjålsamtål, og i enas nokre få folk hadde møvelaga at nøyte i sønne granskjeng. Og i 1838 og 1839, komu tvær avgerandi rígir út. Erra skriva í plantufrøingurinn Matthias Schleiden. Hina skriva í dýrafrøingurinn Theodor Schwann. Og í hesun rígirum voru vel skipaðar kanningar av nekvun plantuvevna og dýravevna lagtar fram. Nýjastøvan var púra grei. Allar lífandi verur eru gjördar úr kiknum. Tann stóri spurningri næsti árni var, hvaðan kiknunar koma? Ta var som frálagi greitt að ta ein planta vexir svo erta tui að kiknur búita sig sundur. Men kunni kiknur ikkje koma ui af sér sjálfu? Fölk voru von við ta fætan að ur óhumsku komi makkar og bakterier hælt af sér sjálfu. Men kunni tuiluk lúf koma ui af sér sjálfu? Nú að döfun vita við að makkar í fiski og í kjöti eru ormverir undan flúu. Við vita eisne að eru umstöðunar hælt lúsörar, svo veksir önns, hvörki húgj eðla bakteri. Það var freglendingrin Louis Pasteur sum í 1830 endalega avvusti hetta. Og í spuska endanum á einar gularrát ber vel til að eglægi og sjóneiku að kiknur búita sig sundur. Ein kikna verur til tver, sum frálai gjördis greiari og greiari að alla kiknur hefa sinn uppruna og í einari erar kikn. Hetta verur nefnt kiknu ástøy. Allar kiknir eru úrslita av einum kikni búita.